Обрат във волейбола. Шефът на федерацията е сложен на дуспата. Радостин Стойчев прие предложение, което нямаше как да отхвърли.
Се остана треньор на националния отбор до квалификацията, която след 3 седмици. Ако до тогава, до квалификацията, господин Лазаров не подаде оставка, моята оставка аз се подавам днес в момента пред вас съвсем официално. Аз не искам и няма да бъда част от нещо, което не съм желан или което съм вреден.
МВР се похвали с ареста на Амигоса. Оказа се, че човекът от два дни си бил в килията на Софийския затвор. Депутатите изпълниха волята на Борисов. Забраниха да се пуши и по стадионите. Полицаите ще хващат нарушителите. Опозицията вкара библейски мотиви в цигарената тема.
Създателя, който е горе, нали забрани на Адам и Ева да се докосват до райската ябълка? И въпреки забраната, най-напред Ева, след това подмами Адам и се смукна в храстите.
Стефан от ОЦК прекрати гладната си стачка по молба на лекарите.
Аз така и така си гладувал. Той просто нямаше вече какво да се купува, нямаше какво да се яде. Хладилника ми е празен. Как да повярваме? На кого да вярваме вече?
Последни демографски данни показват. Белите вече са под 50% от населението на Америка.
Това е Денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на Денят.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Петър Савов.
Добър вечер и от мен. Аз съм Петя Царевска. От 1 юни няма да се пуши в заведения, на работните места, на детски площадки и на стадиони. Това решиха депутатите, като приеха окончателно част от промените в Закона за здравето. Паленето на цигари ще бъде позволено на летищата, но в специални за тази цел помещения. Имаше идея пушенето да бъде забранено и на спирките на обществения транспорт, но депутатите се отказаха от нея. Ако човек все пак запали цигара на забранено място, рискува глоба от 300 до 500 лева. Санкция от 3000 до 5000 лева е предвидена за собственик на заведение, който допусне в него да се запали цигара. Репортаж на Дея Манолова.
От началото на следващия месец вече няма да може да се пуши в заведенията на работното място, на стадиони и спортни обекти, както и в летни кина и театри, когато има спортни и културни прояви. Освен това, забраната ще важи и за училища, детски площадки, тротуари на детски ясли и градини, площадки за игра, както и по време на събития за деца и ученици, които се провеждат на открито. В стремежа си да откажат управляващите от строгите мерки, Любен Корнезов от левицата и независимия депутат Кирил Гумнеров се позоваха на историята.
Горбачов опитали се да направи сухожилие в Съветския съюз. Резултата – Съветския съюз е разпаднал.
Ограниченията, които фашистка Германия въвежда за тютюнопушене, са много по-меки, отколкото са ограниченията, които ние въвеждаме с този закон. Искате ли да ви кажа, че сега, ако Хитлер беше жив, щеше да завижда нашата демокрация от рамки на своята тоталитарна държава?
Управляващите обаче останаха непреклонни, което доведе до остри реплики между Йордан Андонов от ГЕРБ и Ремзи Осман от ДПС.
Може би пушачите имат по някакъв начин и увреден мозък, тъй като не разсъждават адекватно по темата.
За народни представители това е куштунство, някой да говори, че другия са с увреден мозък. Аз не виждам вашия мозък да е по-добър от останалите народни представители, вашето поведение.
Изненадващо беше прието да се забрани и пушенето на стадиони. Идеята беше предложена от управляващите, но не успя да мине в здравната комисия. Въпреки това, при окончателното разглеждане беше приета, след като премиерът Бойко Борисов я подкрепи. Служителите на МВР ще следят за изпълнението на забраната на стадионите. Иначе нарушенията ще се установяват с актове, съставени от държавни здравни инспектори.
Радостин Стойчев се завръща на селекционерския пост в националния отбор по волейбол. Това обяви самият той на специална пресконференция в зала Арена Армеец в София преди минути. Стойчев уточни, че ще води националите до края на олимпийската квалификация. Ако до тогава шефът на федерацията инженер Данчо Лазаров не подаде оставка, Стойчев ще напусне поста. Специалистът увери, че щабът ще направи всичко възможно и невъзможно отборът да се представи добре и България да отиде на олимпиадата.
След разговори с премиера вчера и днес и по негово излишно настояване, повтарям думата, ще остана треньор на националния отбор до квалификацията, която след 3 седмици. Поради простия факт, че за това време е невъзможно който и да било друг треньор да дойде да се запознае с отбора и да го тренира. Затова ме помолих и момчета днес, които дойдоха тази сутрин в дома ми и проведохме много дълга среща. Двете неща, настояването, излишното настояване на премиера и молбата на играчите и тяхното излишно обещание, че ще направят нещо повече от това, което биха направили в която и да е нормална ситуация. Тоест те са готови да жертват нещо от себе си, да се класира България на тази олимпиада. Единствено това ще ме накара да остана до квалификация. Ако до тогава, до квалификацията, господин Лазаров не подаде оставка, моята оставка аз си я подавам днес в момента пред вас съвсем официално. Аз не искам и няма да бъда част от нещо, където не съм желан или където съм вреден или злонамерен. Това никога не може да се случи, защото аз съм дошъл в България да помагам на волейбола, а не да преча. И ако причината съм аз, разбира се, аз съм първият човек, който ще отстрани. Смятам, че това го дължа и на момчетата, които застанаха твърдо зад мене и рискуваха, защото те поеха рискове с отиването си при премиера и с начина, по който се представиха пред него, и това ме накара да повярвам, че има нещо в България и в българите. Това е нещо, което не беше подготвено, аз не съм го искал от тях и никога не съм разговарял с тях по този въпрос. Обаче нещо, което ме трогна и ме докосна много, така че мога да заявя абсолютно спокойно пред вас, че щаба и отбора в следващите 3 седмици ще направи всичко възможно, дори и невъзможното, България да отиде на Олимпиада. Искам да допълня, че това мое решение, не като решението на управителния съвет, а в пълния смисъл на думите, които казвам, е окончателно и безвъзвратно. Тоест, аз оставам за 3 седмици тренера на националния отбор. С благодарност към премиера, не като премиера, като мъж, защото без да му се подмазвам, той наистина се държа много мъжки в тая ситуация. Аз тия неща ги уважавам и ги оценявам. С благодарност огромна към отбора, който ми показа, че тая работа, която сме свършили от година и половина, за тях значи нещо. И с условието, че ако до 3 седмици Данчо Лазаров не си е подал оставката, моята оставка ви я подавам днес пред всички и се извинявам за всичките щети, които съм нанесъл на волейбол.
Премиерът Бойко Борисов и регионалният министър Лиляна Павлова лично ще пресаждат 2605 защитени блатни кокичета от трасето на автомагистрала Марица. Това ще стане следващата седмица, когато двамата ще инспектират строителството на автобана. Това е заявил министър-председателя на заседанието на кабинета във вторник. Ще ги взимаме от магистралата и ще ги посадим на 60 метра от нея, казва премиера. Той разпорежда да бъдат поканени еколозите, поискали преброяването на растенията. Поканете ги, искам да сме в прекрасни отношения с тях и да се знае, че в България се строи най-екологично в цяла Европа. И от Америка, и от света също така да се знае, посочва още Борисов, става ясно от стенограмата на заседанието на министрите.
Да се въведе годишна такса за билкарите, вместо да се плаща различна тарифа за отделните билки. За това настояват от Българската асоциация на билкарите и габарите. Преди месец от асоциацията се оплакаха, че освен таксите, определени от закона за лечебните растения, директорите на 6 държавни горски стопанства също събират пари от билкарите. От Земеделското министерство разпоредиха да се събират пари само по определените от закона за лечебните растения тарифи. Това беше разумно решение, но е добре да се уреди и въпросът с въвеждането на годишна такса, каза за Дарик председателят на браншовата асоциация Живко Драганов. Чуйте какво още обясни Драганов, информация на Александра Гинева.
Нашата идея е да се плаща еднократно, както при ловците на рибари и ловците на да, една годишна такса и с това се приключва. По този начин, нали, билкарите ще бъдат много освободени. Няма за всяка билка да ходят да плащат. Нали. Плащат се на годишна такса и с това се приключва. Иначе 150 вида билки трябва да ходят 150 пъти да плащат такса. Нали. Пък го няма горска, пък го няма касиерката, пък го няма това, пък връщане, пък напред-назад. С това се приключва. Ние сме се събрали на някаква сума от 36 лева. Нали. При положение, че накарам и ние обещаваме, че ще ги накараме 100 000 билкари и габари да платят тая такса, значи в държавната хазна ще влязат 3 милиона и 600 хиляди лева. Нали? А в момента влизат от гъбите и от билките влизат някъде под 100 000.
Работата в сферата на хроничните заболявания е приоритет на Министерството на здравеопазването. Това заяви заместник здравния министър Десислава Димитрова по време на представенето на кампанията «Как да живеем с диабет? Как да понижим гликирания хемоглобин?». Кампанията ще се проведе в 29 български града за период от една година. Тя цели повишаване информираността за диабета сред засегнатото население. Инициативата ще се провежда под формата на теоретични и практически обучения за деца и възрастни болни от диабет всяка събота и неделя до май 2013 година, информира Калина Донкова.
Заместник министър Димитрова заяви, че от няколко месеца Министерството на здравеопазването съвместно с Световната здравна организация разработва проект за национална програма за незаразните болести, като от края на месец юни ще започне обществено обсъждане по темата.
Тази програма объединява 4-те основни рискови фактора и 3-те основни незаразни заболявания – Вече имахме честта да я представим на форума на лидерите на диабета в борбата с диабет в Копенхаген и беше много добре приветствана от другите държави, които искат да взаимстват нашия опит в разработването на тази програма.
Обучителната кампания «Как да живеем с диабет» е насочена към пациентите до 18 годишна възраст с диабет тип 1 и тези над 18 с диабет тип 2. Обучителните групи във всеки град ще обхващат минимум по 20-30 деца и 70 възрастни. Елисавета Котова, председател на Националната асоциация на децата и младите хора с диабет.
Тъй като детските ендокринолози не са във всички тези населени места, които сме посочили, те са достатъчно малко, те ще обикалят с нас, а съответно за възрастните ендокринолози по места.
В България болните от диабет надхвърлят 400 000. Над 3 000 от тях са деца. Ендокринолозите, които се грижат за диабетно болните под 18 години у нас са само 20.
По-късно в предаването Денят ще ви информираме за инициативите във връзка с предстоящия Международен ден за съпричастност с засегнатите от HIV-СПИН. Това ще стане в съвместната рубрика на Дарик Радио и Министерството на здравеопазването.
Български производители поискаха дейността на търговските вериги да бъде регулирана като банковата. Според Красен Кюркчиев, генерален менеджер на голяма българска компания, регулацията не трябва да позволява пазарът да бъде доминиран от една или две големи вериги. Трябва да бъде осигурена конкуренция между тях. След определен праг на разрастване за веригите да важат по-стриктни регулации, за да не може да мачкат българските производители. Марта Младенова информира.
Макар и да признават за редица предимства в работата с големите търговски вериги, българските производители настояха за допълнителен контрол върху дейността им. Според Красен Кюркчев, след определено ниво на разрастване на дадена верига, дейността й трябва да се контролира по-стриктно.
Така както банките като субекти са силно регулирани от държавата, така е добре да се помисли за регулации, които да засегнат търговски вериги, когато тези търговски вериги станат особено силни или много големи. За да има добри цени, трябва да се види вериги много да се конкурират. Т.е. аз бих предпочел да има 15 вериги с по 5% пазарен дял, да речем 75 и 25 да се държат от малките магазини.
Допълнителните регулации биха отблъснали чуждия бизнес, смята председателят на Сдружението за модерна търговия Емилиан Абаджиев. Според него, тъй като сме влезли последни в Европейския съюз,
се опитваме много често да бъдем по-католик от папата. В момента има достатъчно регулиращи механизми.
Собственикът на фирма за производство на майонеза Александър Найденов обясни как се променя цената на дадена стока от завода до щанда в магазина.
Примерно, моята себестойност е 10 на нещо. Аз се опитвам на веригата да я продам на 13. Веригата ме мачка, така че да вземе стоката ми на 12. Веригата взима една единица, за мен остава една единица. Веригата, взимайки я на 12, я пуска на 13, защото тя вече е спечелила една единица от мен.
Найденов също се обяви за корекция на закона и на методологията към него, така че да се осигури по-сериозна конкуренция между търговските вериги.
Заради влошеното си здравословно състояние, металургът от ОЦК Кърджали Стефан Атанасов прекрати гладната стачка. Въпреки това останалите трима работници от оловно-цинковия комбинат продължават гладуването си. Отказът на Атанасов дойде малко преди премиера Бойко Борисов да оповести, че постигната договореност служителите на комбината временно да отидат да работят в Груб Сумадан или в КЦМ Пловдив. Целта е металурзите да могат да работят и получават заплати, докато не се разреши проблема с оловно-цинковия комбинат. По темата работи екип на Дарик, обобщението е на Марта Младенова.
За част от металурзите от оловно-цинковия комбинат в Кърджали може да бъдат намерени временни работни места в Мадани в Пловдив, след като е постигната договореност с ръководителите на предприятията там. Лидерът на КНСБ Пламен Димитров.
Това е един временен, нетрадиционен, но все пак възможен вариант, който то предложи и ние спешно информирахме нашите колеги по места на платкови лагери и в завода за тази възможност, тази опция, с извозване с автобуси, които се осигуряват от собствениците на двата завода.
Според металурга Стефан Атанасов обаче, идеята работниците да пътуват от Кърджали до Мадан или Пловдив е несериозна.
То просто няма как да стане. То, как? Това са пътни, те хора, те физически просто няма да издържат на това натоварване. Защото ти не мога да пътуваш до Мадан са час и нещо, до Пловдив са 2 часа. Значи ти трябва да отидеш 2 часа предварително.
Стефан Атанасов прекрати гладуването си заради влошеното си здравословно състояние и разказа откъде са му последните 20 лева.
Един 80 годишен старец. Много ме трогна, просто много му боли. Така че този човек отдели 20 лева, за да мога аз нещо да си взема вкъщи, да мога да ям. Значи, аз съм много Добре, просто не знам как да се израза. Тоест, как да му благодаря.
Атанасов допълни, че за служителите на ОЦК Кърджали гладът е ежедневно състояние, а консумацията на месо – лукс.
Защо Стефан Атанасов се отказа от гладната стачка и вижда ли бъдеще за оловно-цинковия комбинат? Отговори на тези въпроси ще чуем по-късно в денят.
Разминаване между Транспортното министерство и ръководството на БДЖ може да доведе до нова стачка в железниците. От КТ Подкрепа обявиха стачна готовност. От КНСБ ще излязат на митинг в края на месеца заради готвените съкращения в системата. Преди ден транспортният министър Ивайло Московски обяви, че планираното от холдинга освобождаване на 850 души няма да се случи. В отговор на новината за стачните действия обаче, председателят на съвета на директорите на БДЖ Владимир Владимиров каза, че съкращенията ще бъдат осъществени. Христина Рафаилова информира.
Нова стачка в БДЖ може да блокира отново страната. Железничарският синдикат към Подкрепа е взел решение да подготви ефективни протестни действия заради готвените съкращения в системата, каза председателят му Розен Зарков.
Нашето решение е за ефективни протестни стачни действия. Конкретните искания това е да се спре служебното на железницата и да се запазват работните места на хората. За сега не искаме да подигаме просто за увеличаване на доходите.
КНСБ организира митинг пред Транспортното министерство в края на месец, съобщи Петър Бунев от синдиката.
На 30 май 2012 година от 13 да се проведе митинг пред Министерството на транспорта не на унищожаването на българската железница, запазване на работните места, запазване на социалните придобивки по пътуване на българските железничари и техните семейства и на компенсация на доходите на българския железничар. И от тук нататък ние сме казали, естествено до 30 май, ако има среща, има решаване на проблемите, нещата са обратими.
Железничарите излизат на протест, въпреки обещанието на транспортният министър Ивайло Московски, че предвидените съкращения на 850 души в системата няма да се случат.
Казах, че ще се съкратят хората, които са по стачното споразумение от края на годината.
Въпреки заявеното, транспортният министър, председателят на съвета на директорите на БДЖ Владимир Владимиров беше категоричен, че съкращения в системата ще има.
Ние продължаваме с реформите, синдикатите преценят какво правят. Някой иска да води разговори, но отива на центъра на София да се развика.
Стачката на Подкрепа най-вероятно ще стартира преди началото на лятото.
И за още противоречие този път между МВР и прокуратурата. Петър Петров Амигос е бил в килията си в Софийския затвор от 9 май. Това потвърдиха за Дарик от лично информирани източници. Потвърждение дойде от страна на прокуратурата. Министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов обаче обяви, че Амигос е задържан в петък 11 май. Малко по-късно през деня от СДВР потвърдиха информацията, че Амигос е задържан два дни по-рано на 9 май около 19 часа в София. Информира Тина Ивайлова.
По думите на министър Цветанов, Амигос е арестуван, защото на трета инстанция Върховния касационен съд е постановил присъда и той трябва да бъде приведен, за да я излежи. Подобен бе и казус с братя Галеви, допълни министърът на вътрешните работи. По повод на изнесените от прокуратурата данни, че Амигос е бил в затвора от 9 май, Цветанов коментира така.
Вижте, колеги, много са възможните спекулации във всичко това, което излиза в публичното пространство.
Петър Петров Амигос е един от съдружниците на покойния Иван Тодоров доктора. Амигос беше в неизвестност от края на януари, когато Върховният касационен съд го осъди на 3 години затвор по обвинение за пране на пари на стойност 99 милиона лева от контрабанда на цигари. Иван Тодоров доктора бе обвиняем по същото дело преди смъртта си. Амигос е бил обявен за общо държавно издирване на 16 февруари. Същия ден е приведен в Софийския централен затвор за изтърпяване на наложеното му наказание 3 години лишаване от свобода за пране на пари. На 11 май Амигос е снет за издирване от масивите на МВР.
Поредно разминаване във версиите между прокуратура и вътрешното министерство. Този път относно причините за задържането на Брендо. По-рано днес министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов заяви, че задържаният в сряда Евелин Банев Брендо е бил издирван с международна заповед за арест. От прокуратурата обаче отрекоха Брендо да е арестуван заради разследване срещу него в Швейцария. Оттам обясниха, че искането за промяна на мярката му задържане под стража е защото има данни, че той е възнамерявал да напусне тайно България и да осуети хода на делото, което се води срещу него за пране на пари. Тина Ивайлова информира.
По думите на министър Цветанов, в резултат на разследване в Швейцария на Брендо са му повдигнати обвинения за трафик на 10 тона кокаин от Южна Америка за Европа, както и за пране на пари. Според Цветанов:
когато говорим за Брендо, аз искам все пак да се обърна към всички политически лидери, които са управлявали страната през последните 20 години. Как така от 93-та, 4-та, 5-та и така нататък се стигна до тези емблематични фигури да не бъдат задържани, да не се работи по тях? И трябва да ви кажа, че от обиските и изземванията, които са направени вчера при задържането, съвсем спокойно можем да потвърдим това, за което се говореше преди години. България, всъщност, мафията си имала държава.
Въпреки че вице-премиерът се похвали, че са заловили един от кокаиновите крале на прехода, от прокуратурата отрекоха да имат каквито и да е материали или данни за ново престъпление, извършено от Брендо. Държавното обвинение ще настоява за постоянния арест на Брендо, но не по обвинение за трафик на наркотици, както съобщи министър Цветанов. Прокуратурата ще иска Брендо да остане задържан, защото разполага с материали, които сочат, че той искал да избяга в чужбина и по този начин да осуети делото срещу него за пране на пари на стойност 2 милиона евро. Прокуратурата не съобщи за каквато и да е връзка с Швейцария или провеждано там разследване.
Въвеждане на административно-наказателна отговорност при отказ на лице, което носи оръжие, да бъде проверено за употреба на алкохол, наркотични или упойващи вещества. Това предвиждат промени в закона за оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия, които парламентът одобри на първо четене. Предложението е заради зачестилите откази за такива проверки. Заложена е промяна на изискването за завършено основно образование за издаване на съответно разрешение. Предлага се то да е валидно единствено при издаване на разрешение за придобиване. Така ще се реши проблема на хората, които от дълги години ловуват, завършили са основно образование отдавна и често не разполагат с документ за това. Единствено от Атака се изказаха по проекта. Венцислав Лаков обяви, че националистите няма да го подкрепят. Чуйте защо.
С сега съществуващия текст и съществуващия закон и с липсата на промени, ние направихме около 2 милиона души български граждани престъпници, защото те всички притежават газово оръжие, но не са го регистрирали. Различният регистрационен режим, макар и уведомителен, ги постави извън закона тези хора. Още при създаването му беше пропусната една цяла глава и сякаш не съществува, и сякаш като щрауси си затваряме очите и си крием главите в пясъка. Това е наличието на неогнестрелни оръжия, много често пъти много по-опасни от огнестрелните. Става дума за арбалетите. Та история продължава да е неуредена в закона, никой не се интересува, никакъв контрол няма, а те са едно идеално средство както за убийство, така и за бракониерство. Правим още един гаф. Всички ловци стават престъпници, защото има текст, който забранява носенето на оръжие след употреба на алкохол. А тук има много ловци, те знаят, че всеки един излет завършва с почерка, така че не виждам как ще го проработи този текст. Т.е. хората пак са принудени да нарушават закона зорлек.
Владимир Кисьов е най-добрият вариант за лидер на СДС, но не е ясно дали той би решил да приеме подобна отговорност. Това каза в интервю за Дарик председателят на СДС София Борислав Бориславов. Според него, следващият лидер на сините не трябва да бъде никой от тези, които са били кандидати за председател досега, нито пък човек, който се е явявал на избори и ги е губил. Председателят на СДС в София съобщи още, че на срещата след президентските избори Мартин Димитров е търсил помощ от Бойко Борисов, за да откъсне сините от Иван Костов. Информацията допълва Йовка Явчева.
Борислав Бориславов категорично отхвърли обвиненията на Мартин Димитров, че хората гласували срещу синята коалиция продават СДС.
Ако става въпрос за продажба на СДС, аз мисля, че много по-голяма е продажбата на марката тогава, когато ти я обричаш на практически на смърт, тъй като споразумението, което беше подготвено за синя коалиция, беше много голяма крачка към това СДС да престане да съществува. Сработи според мен на защитния механизъм в СДС-арите и само болен мозък може да вижда дълги ръце и къси крака и някакви такива други органи. 2009 година беше кръстопътя на СДС. Най-големия грях на Мартин Димитров към СДС, че не събра смелост да поведе партията.
Председателят на СДС София разкри защо седмица след президентските избори в края на миналата година Мартин Димитров се е срещнал с Бойко Борисов. Среща, в която са участвали и Владимир Кисьов и самият Бориславов.
Мартин едва ли ще има смелостта да си го признае. Мартин Димитров поиска помощ от страна на премиера за това да се еманципира и да се по-късно от Иван Костов. Затова СДС да тръгне самостоятелно и да декларира волята си за това да бъдем коалиционни партньори след следващите парламентарни избори. Ако става въпрос за дълги ръце, аз мисля, че в случая с Мартин Димитров по-скоро става дума за къс повод, който го държат очевидно от друга партия, това е най-вероятно ДСП, защото само дни след тази среща Мартин Димитров започна да говори точно обратното нещо. Колко лош е ГЕРБ.
Според него Мартин Димитров заедно с Иван Костов ще направи опит да върне статуквото в старата десница през кандидатурите на Надежда Нейнски или на Найден Зеленогорски за нов лидер на Синята партия.
Скандалите в старата десница стигнаха и до НДСВ, след като вчера Мартин Димитров заяви, че има план за унищожаването на СДС, който включва коалиция с НДСВ и ВМРО НИЕ. Какво отговориха от жълтата партия и защо според Христина Христова обвиненията на Мартин Димитров са кръгла лъжа, ще чуете по-късно в Денят на Дарик.
Близо 30 музеи и галерии ще се включат в инициативата Нощ на музеите в София. Този път тя ще се проведе на 19 май. В събота своите врати за посетителите ще отворят Националния исторически музей, Военно-исторически, археологическият, природонаучният, музеите на социалистическото и на съвременното изкуство. Част от инициативата ще бъдат и Националната художествена галерия, галерията за чуждестранно изкуство. Ходът на всички места ще е безплатен, а работното им време ще е предимно от 18 часа поне до полунощ. Теодора Каролеева допълва.
Нощта на музеите е събитие, организирано за първи път във Франция през 2005. Инициативата на Френското министерство на културата се оказва толкова успешна, че за няколко години тя завладява цяла Европа. За българското издание и участващите в нея музеи извън София, разказва Мария Конакчиева от Френския институт.
Извън София има във всеки голям град, отварят между 3 и 5 музея, в зависимост от това къде има много музеи. Например, във Варна отварят повече от 5 музея, в Бургас също, в Стара Загора, в Русе.
Понеже е нощ на музеите, през нощта, колко от обектите в София ще работят?
Всички.
Действителност?
И знаете ли, те не смеят да затворят. Сега даже музейните работници искаха да правят някаква символична стачка, но въпреки всичко те ще стоят докато има посетители. До 2 часа смятам, че големите музеи ще бъдат отворени. Аз съм стояла миналата година до 4 часа в Никола Вапцаров. Едно малко музейче, което се намира на Неофитрилски, никой не го може би знае, беше пълно с хора. Много искам от тук нататък България, заради тая нощ на музеите, да станем по-известни с... Защото ние вече почваме да ставаме известни света с това, че имаме много пластови култура, които са наслоени в нашите земи, а това всичкото е в музеите.
Пълната програма на Нощта на музеите в София можете да откриете в сайта на Френския институт.
Това е Денят на Дарик. Времето.
През нощта валежите ще продължат почти без дъжд, ще остана в североизточните райони. Утре ще е облачно на много места с валежи, по-значителни в централна и югоизточна България. По-късно през деня в западните райони дъждът ще спира. Вятърът ще е от североизток слаб, в източна България умерен до силен. Максимални температури между 14 и 19 градуса, в София 14.
Всичко за времето на времето.bg. Това е Денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Център за информация на пътна полиция, пътните настилки в по-голямата част от страната са мокри и хлъзгави, затова бъдете изключително внимателни. Пътните настилки на автомагистрала Хемус, Люлин, Тракия и Марица са мокри. Дъжвали в повечето места на страната. Продължават да са затворени проходите Твърдица Елена, Етрополе Златица, а Дюлински само за товарни автомобили. Опасност от падащи камъни има в Искърското и Кресненско дефиле, в прохода на Републиката и Троян Карнаре, по пътя Коритна, български извор Микре, Велико Търново, Дряново, Габрово, Шипка, Симитли, Гоце, Делчев и Смолян, Кричим, Стамбулийски. Забранено е движението на товарни автомобили над 10 тона през прохода Шипка, Вратник, Петрохан, по пътя Дебелец, Средни Колиба, Елена, Дивен Елена. Затворен е пътя Ягода, Ветрен, Конаре в района на Николаево, Кермен, Галабинци, Бела, Монтана между разклона за Грапитово и разклона за Урашет и кръстовището на пътя Созопол, Приморско. Рехабилитация се извършва на пътя Елхово, Бургас, Ивайловград, Славеево, Елена, Сливен и Йончо Виханове, Благово. Съюза на българските автомобилисти ви напомня да не използвате мобилен телефон при шофиране. По-безопасно е да спете на подходящо място и да проведете разговора. При необходимост ползвайте хендсфри. Чухте информация от Национална служба Пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Темата на денят.
Празният хладилник се превърна в символ на живота на металурзите в ОЦК Кърджали. Коментарът на металурга Стефан Атанасов, който първи обяви гладна стачка, но се наложи да я прекрати заради рязкото влошаване на здравословното му състояние. Изключително развълнуван, Атанасов даде извънредна пресконференция, на която оповести решението си. Металургът дори не успя да сдържи сълзите си и призна, че нито той, нито колегите му вече имат надежда за добра развръзка. Ето какво каза Стефан Атанасов. Откъсите от изказването му подбраха колегите Павел Тенчев и Марта Младенова.
Един 80-годишен старец човек, който наистина е къде човек е свидетел тук. Да, много ме трогна, просто много му боли. Значи този човек отдели от пенсията си. Аз не знам, не съм го питал, нито го познавам, не го знам
кой е сега.
Значи този човек отдели 20 лева, за да мога аз нещо да си взема вкъщи, да мога да ям. Няма думи. Просто не знам как да се израза. Тоест как да му благодаря на този човек. И наистина, аз се радвам, че има такива хора в града, които помагат. Не говоря само за себе си, по принцип. Значи този човек отдели 20 лева, за да мога аз да си взема нещо да ям. Което е много, това е много тръгващо. И се радвам, че има такива хора, такива християни.
Това е разказът на металурга Стефан Атанасов, първият служител на ОЦК Кърджали, който обяви гладна стачка. Заради рязкото влошаване на здравословното му състояние, Атанасов се наложи да прекрати гладуването.
Много съм развълнуван и това е нормално. Все пак психически не съм обилен. Сега бях в Лолоцинковия завод, измерих ми кръвното ми играе постоянно. Значи от 60 на 90, отива на 90, 100, 140. Което за мен не е нормално. Все пак аз си пазя здравето. В момента съм 71,5. Кантара, с който се тегля, е един и същ. Той е вкъщи. Абсолютно няма никакъв проблем. Значи, това също оказа много голямо влияние, защото вчера вие бяхте тук, когато взимаха мерите кръвното и кръвната проба. И докторката, т.е. медицинското лице, което беше тук, ми каза, това не е нормално. Ти ще, просто 2 кг ти да смъкнеш за 3 дена, това е... Това е нещо много рисковано. Наистина почна да оказва влияние.
Стефан Атанасов погледна скептично на идеята работниците от ловно-цинковия комбинат в Кърджали да работят в Пловдив или в Мадан, каквато идея има премиерът Бойко Борисов.
То просто няма как да стане. То, как? Това са пътни, те хора, те психически просто няма да издържат на това натоварване. Защото ти не мога да пътуваш до Мадан са час и нещо, до Пловдив са 2 часа. Значи ти трябва да отидеш 2 часа предварително, да отидеш да се подготвиш, имаш половин час, някаква 5 минутка да направиш, да се облечеш работните дреки, да минеш през начална смяна, който да те види, че си с работно облекло, че имаш всички предпазни средства и чак да си провериш работното място и чак след това да отидеш, т.е. да смениш колегата и да почнеш работа. Значи това са горе-долу 3 часа. Никак. Ти си 8 часа на работа. Това означава, че ти от 8 часа ти отиваш на 11 часа работа. Това е нещо ненормално. Да. Казахме, ние много пъти споменавахме тук за икономиката на града. Крайна сметка, какво ще стане? Аз призовах дребния и среден бизнес също да ме подкрепят. Тоест, това са хора, които държат малки магазинчета, кафенета, нали, ресторанти, но все пак това е нещо. Нали. Тези хора и те ще си изгубят работните места. Защото аз като нямам пари, какво да правя в това кафене? Какво да правя примерно в това малко ресторанче или какво да правя в този магазин? Аз ще отида си взема основните продукти, които ми трябват на мене. И това са примерно да вземеш лещичка, фасул, хляб да си вземеш, олио, захар, сол, това са горе-долу. Това е основното, което човек може да кара. Нали, не говорим за да си луксове, да си купиш месо или нещо друго.
Металургът е категоричен, че вече на никого не вярва, докато не се види реално положителната развръзка на казуса.
Това са 6 месеца протести и такова. Как да повярваме? На кого да вярваме вече? Чакаме една искрица от някъде. Нямаме други надежди. Просто всеки един от нас тук е изгубил надеждата за работа и за каквото и да е било.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Скандалите в старата десница след решението да се сложи точка на синята коалиция стигнаха и до НДСВ. От жълтата партия обявиха днес, че работят за обединение на център-дясното политическо пространство, а не за разединението му. Лидерът на НДСВ Христина Христова определи пред Дарик като кръгла лъжа вчерашното обвинение на Мартин Димитров, че има план за унищожаването на СДС, който включвал коалиция с НДСВ и ВМРО НИЕ. Твърдение, което идва след публичния призив на Христова в началото на седмицата, още преди заседанието на сините, СДС да работи за обединение на автентичните партии в дясно и центъра. Лидерката на жълтата партия нарече политическо късогледство обвиненията на Мартин Димитров, но заяви, че вратата за разговори с СДС остава отворена. Чуйте какво каза още по темата Христина Христова пред Йовка Йовчева.
Първо, това, което казва господин Мартин Димитров за някакви задкулисни планове, за някакви заговори, кръгла лъжа. НДСВ, анализирайки ситуацията в България, финансова, икономическа, социална, политическа ситуация с правата на гражданите, още от предишните местни избори работи, имаме и мандат от Националния си съвет, работи за обединяване, за сътрудничество, за партньорство в център дясното пространство. В това число и СДС, които сме водили многократни разговори, аз лично с господин Мартин Димитров, с други хора от тяхното ръководство, имали сме и съвместни инициативи, една или две пресконференции, НДСВ, ВМРО, ние, СДС, особено по изборното законодателство, по нарушенията на изборното законодателство, няма нищо задкулисно. Просто осъзнаване на реалността, че на това статукво, което имаме в момента като управление на държавата, трябва да се противопостави силен субект политически и това да бъде обединение от демократични политически партии и този субект да се противопостави като алтернатива на съществуващото управленско статукво. Също за нас е много странно някакви квалификации от това, ма те НДСВ, нали, те са олицетворение на тройната коалиция. Някои се постараха тройната коалиция да стане мръсна дума, но то не е такава. Тепърва историята ще го прецени. Ако стъпваме на реални показатели, да видим икономически показатели, социални показатели, финансови показатели, ще видим, че управлението на предишното правителство на тройната коалиция има много по-добри показатели от сегашното управление, което подкрепя господин Мартин Димитров.
Откъде обаче идва намесата на НДСВ? Само от този призив отворен, който си позволихте да направите преди дни, доколко и как вашия призив СДС да напусне съюза си с Иван Костов може да се разчита като подобна стъпка?
Първо си го обяснявам с политическо късогледство, недълновидност, както се казва, и злонамерено. Макар че всички тези неща са повече с емоционалната сфера, не мога по друг начин, ако се влага здрав разум, не мога да си представя да има такава представа и да я квалифицира по такъв начин. НДСВ и с откритото си писмо до СДС също беше безпределно открити, откровено сложи на масата твоите аргументи, защо там трябва СДС да се спаси, както се казва, защото господин Иван Костов със самото си създаване на ДСБ съсипа СДС и го разцепи. И сега продължават тези процеси, очевидно не на принцип, на основа на ценностите, а на други сметки персонални в политиката.
Тоест смятате, че Мартин Димитров с това си изказване търси по-скоро външни виновници за проблеми, които са вътре в старата десница?
На колегите от СДС желая да си преодолеят тези проблеми. Ние имаме голямо сходство на ценностите, заедно с други политически субекти, с които разговаряме, с ВМРО, ние, с Земеделски народен съюз, с НП. Аз мисля, че това е пътя. И анализирайки политическата ситуация, вместо да се занимаваме с такива недостатъчно солидно поведение в политиката, по-добре да погледнем нещата, роене, люстване, отлюстване, правене на нови всевъзможни политически субекти от съществуващите политически партии. А анализирайки ситуацията, за която ви казах, страната, очевидно е необходимо друго сътрудничество, партньорство, обединяване, създаване на солиден субект в център дясно, защото след тази икономическа криза е необходимо център дясно управление на страната, не е необходимо ляво управление.
Доста са неясни нещата към днешна дата в СДС. След случилото се преди два дни, все пак остава ли отворена вратата за диалога с следващия лидер, който и да е той?
Ние сме за политика на отворените врати, остава възможността за диалог. Другото е неразумно и безотговорно политическо поведение. Остава отворена вратата, трябва да се води този диалог, трябва да се преодоляват вождиски и личностни претенции и да се прави това, което е необходимо на България в момента.
Отхвърлихте и зачеркнахте тезата на Мартин Димитров Димитров, че НДСВ има нещо общо със случилото се в Синята коалиция, но пък смятате ли за основателни съмненията му, че ГЕРБ стои зад всичко това?
Нашите наблюдения показват, че има връзка на ГЕРБ с редица така поражения върху политически субекти в парламента. Погледнете РЗС, погледнете Атака. Нищо чудно, без да имаме ясни доказателства, нищо чудно това да е възможно и да има отношение и към ситуацията в Синята коалиция и в СДС.
На фона на това, което се случва през последните години и тези дни с Синята партия, шанса за самостоятелно влизане в парламента е не минимален, а направо почти изключен на СДС.
За това трябва да се работи по посока на сътрудничество и обединяване. Сами по себе си партиите в център дясното пространство не са достатъчно силни, но обединени те стават доста силни.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
И няколко теми от света следват. Международния валутен фонд замразява контактите си с Гърция до парламентарните избори, заяви пред журналисти говорителя на фонда Дейвид Холи, цитиран от Франс Прес. По думите му, институцията няма да работи с новото временно правителство, което ще отговаря само за текущи въпроси. Очакваме с интерес да влезем в контакт с бъдещото правителство, щом бъде съставено след изборите, добави Холи. По-рано през деня служебното правителство на южната ни съседка положи клетва. Новият парламентарен вод се очаква да бъде на 17 юни, информира Марта Младенова.
Международният валутен фонд отказа да контактува с служебния кабинет на Гърция, който положи клетва по-рано през деня. Той се състои от 16 министри, главно университетски преподаватели, бивши министри и депутати. В екипа няма заместник министри. По предложение на премиера Панайотис Пикраментус, служебният кабинет ще работи без заплати. По време на първото заседание на временното правителство, премиерът на Гърция заяви, че проблемите не могат да се решат в рамките на месец и целта на правителството е да отведе страната до сигурния пристан на следващите избори, на които ще бъде излъчено политическо решение. Междувременно местните вестници съобщават, че дебатът сред гърците дали страната да остане в еврозоната или не става все по-оспорван. На въпрос дали вярвате, че има вероятност страната да излезе от еврозоната, 47,2% отговарят отрицателно, а 45,2% са убедени, че тази възможност е реална.
Проклятието Кенеди продължава. Бившата съпруга на Робърт Кенеди младши, племенник на знаменития американски президент Джон Кенеди, беше намерена мъртва в дома и в градчето Бедфорд, северно от Нью-Йорк. Мери Ричардсън Кенеди от години страда от емоционални проблеми, които често достигат публичното пространство, поради славата на политическия род, към който се присъединява, омъжвайки се за адвоката Робърт Кенеди през 1994 година. Смъртта на Мери Кенеди, причините за която все още са неясни, е поредният случай от сагата за така нареченото проклятие на клана Кенеди, появило се заради смъртта при необичайни и преждевременни обстоятелства на членовете на известната американска династия. Подробностите от Николай Тихов.
52-годишният архитект Мери Ричардсън Кенеди от няколко години живеела самостоятелно от своя съпруг, адвокатът в областта на околната среда Робърт Кенеди, син на убитият през 68-ма сенатор Боби Кенеди. Официална причина за смъртта и все още не е обявена, но има слухове, че се е обесила в дома си в окръг Уестчестър, който живеят някои от най-заможните хора в Америка. Мери Кенеди е поредната жертва на така нареченото проклятие на семейство Кенеди. Най-ранният цитиран пример за проклятието е малката сестра на бъдещия президент Джон Кенеди, Розмари, която 23 годишна живее в психиатрично заведение, след като е била принудена от баща си да се подложи на лоботомия. Тя умира през 2005-та. Големият брат на Джон Кенеди, Джон младши, умира когато се взривява самолета му по време на военна операция в Англия през Втората световна война, а другата им сестра, Катлин, също умира в самолетна катастрофа във Франция 4 години по-късно. Най-малкото дете на президента Джон Кенеди, Патрик, умира дни след раждането си, а само няколко месеца по-късно, през ноември 63-та, самият Джон Кенеди е застрелян в Далас. Другият брат на Джон и свекър на починалата вчера Мери, сенатор Боби Кенеди, също е убит в Лос-Анджелис 4 години след смъртта на президента. През 60-те години техният брат, сенатор Тед Кенеди, също претърпява самолетна, а след това и автомобилна катастрофа, при втората от които той шофирал. При двете загиват няколко души, но самият той оцелява и умира от рак през 2009-та. Техният племенник Джозеф Кенеди също катастрофира в колата си, парализирайки своята пътничка. Синът на Боби, Дейвид, умира от кокаинова свръхдоза през 84-та, а другият му син Майкъл умира през 97-та, докато е карал ски. Поредната самолетна катастрофа идва през 99-та, когато умира големият син на Джон Кенеди, Майкъл.
В друга новина от Америка, нови данни сочат, че за първи път в историята са започнали да се раждат по-малко деца на бели хора от европейски произход, отколкото деца на малцинства. Въпреки предишни калкулации обаче, експертите вярват, че бумът в ражданията на хора от латиноамерикански произход вече е намалял благодарение и на спад в имиграцията. Най-новите изчисления отвъд океана показват, че от точно 4 милиона деца, родили се през последната календарна година, 50,4% са от неевропейски произход. Общо 1 990 000 са новородените бели. Най-големият дял от останалите над 2 милиона са латиноамериканци, 26%. Като цяло в Америка латиноамериканците представляват около 1/6 от населението, обясняват експерти.
А сега отново водещите новини на кратко.
Обрат във волейбола. Шефът на федерацията е сложен на дуспата. Радостин Стойчев прие предложение, което нямаше как да отхвърли.
Ще остана треньор на националния отбор до квалификацията, която след 3 седмици. Ако до тогава, до квалификацията, господин Лазаров не подаде оставка, моята оставка аз се подавам днес в момента пред вас съвсем официално. Аз не искам и няма да бъда част от нещо, което не съм желан или което съм вреден.
МВР се похвали с ареста на Амигоса. Оказа се, че човекът от 2 дни си бил в килията на Софийския затвор. Депутатите изпълниха волята на Борисов. Забраниха да се пуши и по стадионите. Полицаите ще хващат нарушителите. Опозицията вкара библейски мотиви в цигарената тема.
Създателят, който е горе, нали забрани на Адам и Ева да се докосват до райската ябълка? И въпреки забраната, най-напред Ева, след това подмами Адам и се смукнаха в красата.
Стефан от ОЦК прекрати гладната си стачка по молба на лекарите.
Аз така и така си гудвам. Той просто нямаше вече какво да се купува, нямаше какво да се яде. Хладилникът ми е празен. Как да повярваме? На кого да вярваме вече?
Последни демографски данни показват. Белите вече са под 50% от населението на Америка.
Това беше по-важното до този час. От мен Петър Севов. Приятна вечер.
Певицата Мирослава Кацарова представя тази вечер новия си албум. Той се нарича Воялволсур или Завръщане на юг. В София Лайф клуб ще се чуе още пианото на Живко Петров, баса на Веселин Веселинов Еко и барабаните на Христо Йоцов. Дни преди концерта Мирослава Кацарова беше в студиото на Дарик. От нея ще чуем за настроенията и емоциите около новия и албум, както и нейна песен. Аз съм Петя Царевска, желая ви хубава вечер.
Наистина усещането, че нещо физически се случва и се подрежда в един диск, е много лично и много мило, но когато се сподели с подходящите хора, става още по-силно като преживяване. Това мисля, че ще стане един малък празник за нас, защото концертите, които се случват по повод премиери на албуми, не са просто обикновени концерти, а те са разговори и една друга форма на общуване помежду ни. Нещо, което придава смисъл на цялата ни музика и на всичките ни усилия и ни прави щастливи, защото тогава наистина срещаме себе подобни. Тук не става дума за едно буквално завръщане, а тук става дума за моето лично откритие на юга не като физическа и географска величина, а юга като много лична ценност, като метафора за любовта ми към живота, за това, което съм разбрала за себе си през последните години, за онези щастливи моменти на безметежност и нищо правене, които много рядко ни се случват, но наистина винаги остават сериозни следи у нас. Това, което аз лично съм имала предвид, като използвам юга като метафора, са топлината на човешките отношения. Това е приятелството, това е всяко едно човешко нещо, което човек понякога просто не му обръща внимание, но съм убедена, че човек рано или късно в едни особени обстоятелства открива, сеща се, радва се на това откритие и убедена съм, че всеки един от нас по някакъв начин го има. Затова използвам думата за връщане от една страна, защото много силно бях вдъхновена от пиесата на Астор Пиацола Воалвалсур, която аз се завръщам на юг. И от друга страна, защото ми се видя наистина един много дълбок и силен символ да се завърне човек на юг, към топлината, към всичко хубаво и човешко. Тази музика има много общо с нашето светоусещане. Имам предвид светоусещането на българина за живота, за начина му на празненство на самия живот. Ние не сме карнавални хора, то е ясно, но сме по-шумни, обичаме тази веселост и ангажираност в големи компании, големи групи. Това от една страна много ме привлече, но от друга страна открих една друга малка тиха нотка на една уютна тъга, на една горчива сладост в музиката, която също откривам и в нашия живот. И много се препознах с нея. И до голяма степен това откри очарованието на тази музика за мен. И да кажем, че това беше причината да открия юга за себе си.
Българско национално Дарик радио.